Awake, awake, trymder. Deffrown, deffrown, a rhown fawr had, cyn toriad dydd. I ddwyfol air y nefol wlad, croesawiad sydd. Fe ganodd ser er bore'r byd, sef holl angylion dew ynghyd. Fe ganodd y proffwydi i gyd, heb fod yn gau. A pham na chanw ninnau'n un, am gael Yehofa mawr ei hun, mewn dill fel dyn ag ar ein llun, un gwir wellhau. O ryfedd rad y cariad cu, a ddarfu ddwy'n un plith y meddyg Iesu mad samariad mwyn. Gadawodd orsedd nefol wlad, ei wyllus oedd ein lleshad, i lawr y daith o lys ei dad un hisel dir. O'n natur lesg cymerodd ran, bu iddo mostwng ym mhob man, mewn beudi'n wael, mewn byd yn wan, bu'n bod yn wir. Ond ei weilder ar y llawr, mae'n fawr un fodd. Mae pob trysorau dan ei sel, gorichel rodd. Mae'n holl gyfoethog emog un, yn gadarn dŵr i gadw dyn. Mae pob cyflawnder yn ddo'i hun i addau had. Mae'n fywyd mai rŵ i ail fyw, mae'n feddyg llon i'r fron sy'n fryw. Gwisg lawn i'r noeth a chyfan yw a chyfiawnhad.